Tekið er fyrir að nýju 15. dagskrármálið, opinberir háskólar, stjórnarfrumvarp, 579. mál á þingskjali 970, nefndarálit á þingskjali 1148 og 1163, framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst er að greidd atkvæði fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, fyrsta er samþykkt með 37 samhljóða atkvæðum. Næst verða greidd atkvæði aðra grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Önnur grein er samþykkt með 36 samhljóða atkvæðum. Í nefndaráliti á þingskjali 1163, fyrstu töluður er breytingatillaga frá minnihluta menntamálanefndar við þriðju grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Það er minnihlutinn. Hver stjórnar atkvæðagreiðslan? Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Forseti vill geta þess að hér er verið að greiða atkvæði tillögu frá minni hluta menntamálanefndar. Atkvæðagreiðslunni lokið. Þessi breytingatillaga er felld með 21 atkvæði, já segja 15 og einn greiðir ekki atkvæði. Næst er að greita atkvæði þriðju grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Þriðja grein er samþykkt með 22 atkvæðum gegn 11, fjórir greiða ekki atkvæði. Þá er að greita atkvæðum fjórðu til tíundu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Óskaðar eftir sér atkvæðagreiðslum fjórðu grein. Greitur atkvæðum fjórðu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, fjórða greinin er samþykkt með 24 atkvæðum gegn 11, tveir greiða ekki atkvæði. Þá eru greitt atkvæði 5. til 10. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Hæstvirtur félags- og tryggingamálaráðherra segir já. En fimmta til tíunda greinin eru samþykktar með 37 samhljóða atkvæðum. Í nefndaráliti á þingskjali 1163 annar töluður breytingatillaga frá minni hluta menntamálanefndar við 11. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið, breytingatillagan er felld með 22 atkvæðum, 12 segja já, 3 greiða ekki atkvæði. Næst er að greita atkvæðum 11. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Við að háttu þetta þingmenn að greiða atkvæði. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Ellefta grein er samþykkt með 22 atkvæðum gegn 11, fjórir greiða ekki atkvæði. Í nefndaráliti á þingskjali 23 samhljóða atkvæðum. þrír greiða ekki atkvæði. Síðan þarna er eitthvað óstand á atkvæðagreiðslukerfinu. Í nefndaráliti Forseti biður þögn. Í nefndaráliti á þingskjali 1148 fyrsti töluður breytingar til að frá meiri hluta menntamála nefndar við 12. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Forseti biður háttvirta þingmenn að greiða atkvæði. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 24 atkvæðum gegn 11. Tveir greiða ekki atkvæði. Þá er það greitt atkvæðum 12. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 12. grein svo breytt er samþykkt með 25 atkvæðum gegn 10. Einn greiðir ekki atkvæði. Tveir greiðir ekki atkvæði. Er þörf á endurtaka atkvæðagreiðsluna? Þá er nátt endurtekin. Þá er endurtekin atkvæðagreiðslan 12. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 12. grein svo breytt er samþykkt með 23 atkvæðum gegn 12. Tveir greiða ekki atkvæði. Í nefndaráliti á þingskjali 1148 annar töluður breytingartillaga frá meiri hluta menntamálanefndar við 13. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er réttur upp hendina. Það er biluð, atkvæðagreiðslukerfið er bilað og hæstvirtur ráðherra greiðir atkvæði hér á handvirkan hátt. Nei, nei, hann hefur ekki gert það. Atkvæðagreiðslan var atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 38 samhljóða atkvæðum. Þá var það greitt atkvæði 13. grein svo breytta og hefst nú svo breytta. Er það ekki? Hvaða rugl er þetta? Þá er það greitt atkvæðum 13. grein svo breytta eins og forseta sagði hér og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Þegar atkvæðagreiðslunni er lokið, 13. grein svo breytt er samþykkt með 38 samhljóða atkvæðum. Næst er að greita atkvæðum 14. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 14. grein er samþykkt með 27 atkvæðum gegn 11. Í nefndaráliti á þingskjali 1148 þriðju töluður breytingartillaga frá meiri hluta menntamálanefndar við ákvæði til bráðabirgða og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 27 atkvæðum gegn 11. Þá verða greitt atkvæði ákvæði til bráðabirgða svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Ákvæði til bráðabirgða svo breytt er samþykkt með 25 atkvæðum gegn 11, tveir greiða ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoða samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu. Það er samþykkt.